Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sattori ishi davomi. Effekt UZ o'zining 3 jurnalisti ustidan sud jarayoni haqida sukut saqlamoqda. Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarni topib, jazolashni so'radi. Mirziyoyevning 5 tashabbusi uchun 4-asrga oid arxeologik yodgorlik vayron qilindi. Qashqadaryolik fermer: klaster qonimizni ichyapti.
Hozirda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularning 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston va Rossiya Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ishlab chiqarishga kelishib olgan, preparatni ishlab chiqarish uchun joy ham tanlab olingan. Bu haqda Rossiya Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko ma'lum qilgan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti bergan topshirig'i doirasida Sputnik V ni O'zbekistonda ishlab chiqarishga kelishib oldik degan Murashko RIA Novosti agentligiga. Rossiya vaksinasining birinchi partiyasi O'zbekistonga 23 aprel kuni yetkazib berilganda Sputnik V ning 50 ming dozalik ikkinchi komponenti Toshkentga 27 aprel kuni olib kelingan edi. Sputnik V vaksinasining koronavirusga qarshi samarasiga ayni paytda shubhalar kuchli. Argentina prezidenti Alberto Fernandes yanvar va fevral oylarida 2 dozada Sputnik V vaksinasi bilan emlanganidan so'ng aprelda COVID-19 ga chalinib qolgandi. Qashqadaryoning Nishon, G'uzor, Dehqonobod tumanlarida qo'shni Turkmanistondan zararli Marokash chigirtkalarining katta to'dalari uchib o'tayotgani aniqlangan. Viloyatning G'uzor, Dehqonobod, Qamashi, Nishon, Mirishkor, Chiroqchi va Shahrisabz tumanlari yoylovlarida 88 ming gektar maydonda chigirtkalarga qarshi kimyoviy tadbirlar boshlangani haqida ayni paytda viloyat hokimligi xabar bermoqda. Ilmiy manbalarga ko'ra chigirtkalar bir kunda 80 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish va bir necha ming kilometrgacha o'tib o'tishga qodir. Turkmaniston va O'zbekiston orasidagi asosan tekisliklardan iborat hududda esa bu zararkunandalarning tez harakatlanishi aytiladi. Chigirtkalarning kichik to'dasida bir necha 100 million hasharot bo'ladi. BMT oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra chigirtkalarning bunday galasi bir kunda 35 ming odam yeydigan oziq-ovqatni yeb bitirishi mumkin. Chigirtkalar xuruji O'zbekistonda birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yili ham aynan Turkmanistonga tutash hududlarda O'zbekistonning viloyatlarida Buxoro va Xorazmda ham chigirtkalar galalari maydonlarini payxon qilgani haqida xabar bergandi Ozodlik. Mas'ullarning qayd etishlaricha 10 iyunga qadar ushbu zararli chigirtkalarga qarshi samarali ishlar amalga oshirilib, boshqa viloyatlarga kirib bormasidan yo'q qilinishga erishish rejalangan. Bundan oldin Jizzaxning Forish tumani yaylovlarida ham chigirtka galalari aniqlangandi. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot kotibi Murod Sodiqov O'zbekistonda zararli chigirtkalar bilan kurashish mavsumi boshlanganini e'lon qilgandi. Qashqadaryoning Qamashi tumani Tegirmonqul qishlog'ida qarzdor MIB xodimiga qarshilik qilganlikda ayblanib qamalgan. Tuman ichki ishlar bo'limiga ko'ra MIB xodimi qarzdorni Roysin rusumli televizorni xatlab olganidan so'ng janjal kelib chiqqan. Ular televizorni qaytarib berishni talab qilgan va MIB xodimlari mashinasini narvon bilan to'sishgan va lom bilan ularga tahdid ham qilishgan. Ayni paytda qarzdor va uning qarindoshlari ustidan jinoyat ishi ochilgan, aybli deb topilgani taqdirda 3 yilgacha ularga qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Turkmanistonda amaldorlarga prezident Qurbonquli Berdimuhammadovning vafot etgan otasi uchun motam belgisi sifatida sochlarini taqirlab oldirish va milliy doppi kiyib yurish buyurildi. Ushbu qoida prezident otasi vafot etganidan keyin milliy bosh kiyimini kiyib jamoatchilik oldida paydo bo'lganidan keyin joriy qilindi. Malik quli Berdimuhammadov 18 may kuni 88 yoshida vafot etgan edi. Otasi vafotidan so'ng Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammadov 7 kun davomida jamoat va davlat televideniyasida ko'rinmadi. Turkman oti va Alabayning milliy kuni tantanalariga esa prezidentning o'g'li Sardor boshchilik qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Effekt UZ saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Saytning sudlanayotgan 3 jurnalistidan biri sud jarayoniga oid ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilib turishni sayt rahbariyati tavsiya qilganini bildirdi. 10 may kuni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan surxondaryolik bloger ishini keyin yoritgan Effekt UZ saytida o'z jurnalistlarining sudlanayotgani to'g'risida birorta ham ma'lumot, hatto Oliy sudning 27 may kungi bayonoti ham yo'q. Effekt UZ sayti bosh muharriri sud ishiga oid xabarlarni bermay turish to'g'risidagi qarorni o'zi qabul qilganini bildirdi. 27 may kuni Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha Qashqadaryo viloyat sudida Effekt UZ saytining 3 jurnalisti Ahmedov, Nurimbetov va Tojiboyevlarga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan. Bu 3 jurnalist hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatishda, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda, tuhmat qilishda, haqorat qilishda ayblanmoqda. Sudning navbatdagi majlisi 31 may kuni o'tkazilishi xabar qilindi. Dastlabki sud majlisi tafsilotlari Oliy sud matbuot xizmati xabarida ochiqlanmagan. Ularni ochiqlashni sudlanuvchilardan biri jurnalist Elyorbek Tojiboyev ham ochiqlashni istamadi. Saytimiz rahbariyati sud ishi bilan bog'liq ma'lumotlarni jurnalistlar va blogerlar bilan bo'lishmay turishni tavsiya qilgan, dedi jurnalist Ozodlikka. Boz ustiga Elyorbek Tojiboyevning aytishicha 27 may kungi sud majlisida sudlanuvchilar sudyaga sud majlisini ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun yopiq tarzda o'tkazishni so'rab iltimosnoma kiritgan. Buni jurnalist shunday qilmasak blogerlar hammasi kelib olar ekan, ularning dardi kontent yaratish xolos, deb izohladi. Elyor Tojiboyevning aytishicha sudlanayotganlar o'zi va ikki hamkasbi hibsda emas, uchalasi ham qarshidagi mehmonxonalardan birida yashamoqda. Mehmonxona pulini ular ishlaydigan sayt to'layapti. Elyor Tojiboyev shuningdek ozodlikka advokati yo'qligini bildirdi. Advokatlarga ishonchim yo'q, o'zim har qanday advokatdan kam emasman, o'zimni o'zim himoya qilib olaman, dedi u. Biroq oqlanishiga ishonchi yo'qday ko'rindi. Qamoq yorishsa kerak, dedi. Sudlanuvchi Elyor Tojiboyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Sattoriyga bog'liq bo'lsa kerakda, uning ishini tinimsiz yoritdik-ku, dedi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmal Ishonxonov 3 jurnalisti ustidan sud boshlanganini, saytida sudga oid birorta ham informatsiya berilmaganini tasdiqlash bilan cheklandi. Sudni yoritmaslik bosh muharrir sifatida o'z qaroringizmi yoki qandaydir tepadan buyruq bo'lganmi, degan savolga Akmal Ishonxonov yo'q, o'z qarorim, deb javob berdi. Effekt UZ saytining 3 jurnalisti ustidan sud boshlangani to'g'risidagi xabarga o'zbek saytlaridan birontasida ham ko'z tushmadi. Hatto Oliy sud matbuot xizmatining 27 may kungi xabari ham e'tiborsiz qoldirildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi telefonini ko'targan xodimi Qashqadaryoda 3 jurnalist ustidan sud boshlanganini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Ish haqida surishtirib tushunganidan so'ng uyushmaning boshqa xodimi bilan gaplashishni tavsiya qildi. Boshqa xodim, ha, xabarim bor, Qashqadaryodagi vakilimiz shug'ullanyapti, dedi. Qashqadaryodagi vakil bilan kun davomida bog'lanishning iloji bo'lmadi, qo'ng'iroqlarga u telefonini ochmadi. Jurnalistlar uyushmasi mulozimi Ozodlikning O'zbekistonda so'z erkinligi darajasi to'g'risidagi savoliga so'z erkinligi ta'minlanib turibdi-ku, dedi va boshqa gapga o'tmadi.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov prokuraturadan xonadoniga bosqinchilik qilganlarni topib jazolashni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Siyosatchi va sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasidan 26 may kuni xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'radi. O'z bayonotida xonanda uyushgan guruh tomonidan qilingan bezorlik faktlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Chorshanba kuni Toshkent shahridagi Otajonovga tegishli xonadonda Erk partiyasi qurultoyi bo'lib o'tgan va bir guruh shaxslar kelib janjal ko'targani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Videolarda shaxslar Otajonovni turli savollar bilan so'roqqa tutayotgani, qurultoy ishtirokchilarini haqoratlab shovqin ko'tarayotgani ko'zga tashlanadi. 2021 yil 26 may kuni soat 11 da uyimga kirib kelgan uyushgan guruh tomonidan o'zboshimchalik va bezorlik faktlari bo'yicha prokurorning choralarini ko'rishni va jinoiy ish qo'zg'atishingizni so'rayman. Mer Erk Demokratik partiyasi markaziy qo'mitasining a'zosi sifatida kongress uchun uyimni taqdim qildim. Kongress tugaganidan so'ng soat 11 larda bir guruh erkaklar va ayollar, taxminan 20 kishi uyimga bostirib kelishdi. Bu odamlar o'zlarini tajovuzkor tutishdi. Meni itarib xonadan chiqarmay, uyning barcha xonalarida ruxsatsiz yurishdi. Bundan tashqari ular chirigan tuxumlarni olib kelishdi, sindirib, uyimni vayron qilib ketishdi. Onamga va delegatlar va 2 ta jurnalistni haqoratlashdi, bloger fotokamerasini sindirishdi deya yozilgan bayonotda. Jahongir Otajonovga ko'ra, bo'lib o'tgan barcha holatlar uyi xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. Uyda kameralar yoqilgan edi, shuning uchun biz tartibsizliklar va begonalarning tajovuzkor xatti-harakatlarini yozib oldik. Bezorlarni qidirishni tezlashtirish uchun huquqni muhofaza qilish idoralariga video yozuvlar fayllarini taqdim etishga tayyorman, deyiladi bayonotda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Toshkent shahar prokuraturasi ham Jahongir Otajonov bayonotiga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Erk partiyasi bosqinchilikka qaramay sobiq qo'shchi nomzodini prezident saylovida ilgari surish bo'yicha qaror olishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgan. Partiya rahbari Muhammad Solih qurultoyga bostirib kelgan shaxslar maxsus xizmatlar tarafidan yollangan bo'lishi, bu ishning ortida esa prezident Mirziyoyev turishini iddao qilib chiqqan. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12 mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglashini ham aytgan. Kimdir meni kuzatib turishini aniqladim. Telefonimni kimdir tinglashiga ishonch hosil qildim. Mening O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida mustahkamlangan huquqlarim qo'pol ravishda buzilgan va buzilmoqda. Sizdan 26 mayda uyimga bostirib kirgan jinoyatchilarni topishingizni, menga nima uchun va kim tomonidan kuzatuv uyushtirganligini, nima uchun telefonlarimni tinglashayotgani to'g'risida ma'lumot topishingizni so'rayman, deyiladi Jahongir Otajonovning bayonotida. Shu yil avvalda prezidentlikka nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Jahongir Otajonov keyinroq Turkiyaga ketib, u yerda Erk partiyasiga qo'shilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari bundan oldin ham qarshilikka uchragan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyevning 5 tashabbusi uchun 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik vayron qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida prezidentning 5 tashabbusini taqdim qilganidan 2 yil o'tib, bu yerdagi 4-chi asrga oid arxeologik yodgorlik ustiga qurilgan yoshlar majmuasi vayronaga aylandi. O'nlab bino va fitness klubdan iborat majmua qurilishi eng kamtar hisob-kitoblarga ko'ra davlat byudjetiga 2 milliard so'mga tushgan. Zamonaviy binolar joylashgan tepalik qarida 4-chi asrdagi shahar arxeologik yodgorlik joylashgan. Bu tepalik ichiga ko'milgan qadimiy Samsarak shahrini kim bunyod qilgani borasida aniq faktlar saqlanmagan. Aholi orasida Muxtepa yoki Ajdartepa deb ham nomlanadigan bu qadimiy shaharni 2019-yilda kim vayron qilganligini Bo'ka tumani sud va prokuratura xodimlari bilishadi. Jinoiy ishlar bo'yicha Bo'ka tuman sudi qaroriga ko'ra, mulozimlar qadimiy shaharga 239 milliard so'mlik zarar yetkazgan. Madaniy meros departamentining ozodlikka ma'lum qilishicha, qadimiy yodgorlikka yetkazilgan zarar 2020 yil 16-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilgan va mansabdor shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rilgan. Departament vakiliga ko'ra, Samsarak shahar xarobasi bir tomoni avtomashina chiqishi uchun yo'l qilib o'yilgan va zinapoyalar o'rnatilgan. Umumiy zarar yetgan maydon 12646 metr kubni tashkil qiladi. Toshkent viloyat prokuraturasi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunlar va sohaga oid boshqa me'yoriy hujjatlar ijrosi nazoratiga oid taqdimnoma kiritgani ortidan Bo'ka tumanidagi 4-asrga taalluqli Samsarak shahar xarobasi yodgorligiga shikast yetkazilgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan tepalik ustida davlat mablag'iga bino qurgan mansabdor shaxslar sud tarafidan javobgarlikka tortildi. Ammo sud qaroriga ko'ra jarimani Bo'ka tumani hokimligi to'lashi lazım. Hokimlik endi 239 milliard so'mlik zararni qoplashi kerak. Madaniy meros departamentiga ko'ra Bo'ka tumani hokimligi 239 milliard so'm jarimaga tortildi, ammo tumanda buncha puli yo'q. Shundoq ham dotatsiyada o'tirgan Bo'ka tumani hokimligi qadimiy tepalik ustiga qurgan zamonaviy inshootlar sud qarori bilan madaniy meros departamenti balansiga o'tgan. Davlat himoyasiga olinganiga qaramay davlat mulozimlari vayron qilgan Samsarak shahri xarobasi yodgorligiga mas'ul bo'lgan madaniy meros departamenti qadimiy tepa ustiga yangidan qurilgan imoratlardan qanday qutulishni bilmayapti. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, tepalik ustiga ekskavator yoki boshqa qurilish texnikalari chiqishi mumkin emas. Tarixda qazosi bilan Bo'kada 4-asrga oid qadimiy yodgorlik ustida 21-asrga oid xaroba paydo bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekiston Prezidenti tashabbusi va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi patronaji asosida yaratilgan bu vayrona qo'y, echki va daydi itlarga maskan bo'lgan. Me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyev bundan 1600 yil muqaddam barpo etilgan shaharni o'z ichiga yashirgan tepalik dunyo arxeologlarining muntazam tadqiqotlariga mavzu bo'lganini aytadi. Qadimiy Samsarak shahri haqida Boburnomada ham so'z yuritiladi. Shahar mamlakat qadim tarixining zardushtiylik davrida gurkirab rivojlangan. Tepalik ichiga ko'milgan bu shahar xarobalariga zarar bermaslik uchun sovet davridayoq davlat muhofazasiga olingan, deydi me'mor. Turdiyev davlat himoyasiga olingan bu maskanning aynan davlat mulozimlari tarafidan vayron qilinganidan taassuf bildirdi. 2019 yili O'zbekiston Prezidenti Toshkent viloyatini yoshlar uchun jozibador maskanga aylantirish maqsadida bu hududga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Shuhrat Sodiqovni mas'ul qilib tayinladi. Sodiqov qadimiy shahar joylashgan tepa strukturasini buzib, u yerda Yoshlar ittifoqi, xorijiy tillarni o'rganish markazi va IT markaz va boshqa ko'ngilochar binolar qurilishiga boshqosh bo'ldi. Bu o'sha paytda qadimiy yodgorliklarni himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan madaniyat vazirligining sukuti fonida yuz berdi, dedi Turdiyev. Ozodlik bog'langan madaniy meros departamenti matbuot xizmati tepalik ustida bino va inshootlar qurish mavjud qonunchilikka zid ekani borasidagi ekspertiza xulosasini 2019 yil oxirida prokuraturaga taqdim etganliklarini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida qashqadaryolik fermer klaster qonimizni ichyapti.
Bozorda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularni 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga tazyiqlarni to'xtatishga chaqirdi. Huquq himoyachisi Rossiya qochqinlar uchun xatarli davlatga aylangani haqida gapirdi. Xitoy rasmiysi O'zbekistonda xitoylik tadbirkorlar uchrayotgan muammolarga to'xtaldi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Klaster bo'lgandan beri qonimini simirib olyapti.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi 64 yoshli Norboy Boboqulov 2014-yilda o'g'illari bilan Norboyev Abbos Hayitmurodovich ko'p tarmoqli fermer xo'jaligini tashkil qilgan edi. 7 yildan buyon fermer paxta va bug'doy yetishtiradi, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Shu paytgacha u davlat rejalarini bajarib muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan edi. Ammo 2020-yilda u Kitob Epigru aksiyadorlik jamiyati klaster korxonasiga majburan biriktirib qo'yilganidan so'ng uning ishidan baraka qochdi. Daromad ko'rib kelayotgan fermer endi zararga ishlay boshladi. Norboy Boboqulovning aytishicha, eng avvalo klasterning mahsulot va xizmat ko'rsatishga qo'ygan narxlarining avvalgi narxlarga qaraganda 2-3 barobar qimmatligi fermerlarni ezib qo'ydi.
Klaster mahsulotini qimmat narxga berdi. Oldin bizlarga mahsulot berayotgan shudgor qilyapti 159 mingdan shudgor qilar edik. Hozir klaster o'zi 485 mingdan bir shudgorni o'zi olyapti. 7 minggacha saralkani berdi. O'g'itlarni 2-3 barobar qimmat narxiga berdi. Uni hisobidan klasterni qazoradi. Vaqt paxtani olayotgan 4424 so'm qabul qildi. Lekin shuni chigitini 5 mingdan bir joy orqali sotdi. Klasterga murojaat qilganimizda saralkani qimmat beryapsan deganda saralkani bir joy narx beryapmiz. Bir jadan bizlar olib beramiz. Dorilarni, o'g'itlarni bir jadan narx olib beryapmiz. Lekin bir jadan narx olayotgan bo'lsangiz, nimaga bizlarning mahsulotimiz bir jadan narx olmayapsan deganda u belgilangan narx deyapti. Lekin men moliya vaziridan telefon orqali so'radim, u belgilangan narx emas ekan. O'z ixtiyoricha bizlarni klaster bo'lgandan beri qonimini simirib olyapti. Hozirgacha ham endi murojaat qilsak bir gektar paxtani shudgor qilishdi 400-450 so'mdan hisoblab harakat qilyapti.
Fermerning aytishicha, G'uzor tumanidagi fermerlarning 90% klasterdan qarz bo'lib chiqqan.
Hamma fermer xo'jalik. G'uzorda nechta fermer 600 ta fermer xo'jalik bo'lsa, shularni 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi. 90% klasterdan qarz bo'lib chiqdi. Chunki o'toq puli bermadi, o'z kissasidan xarajat qildi, kultivator puli bermadi, dorini qimmat narxga berdi. Klasterdan oldim men bir 60 ta qaramolim bor edi. Hozir bu 30 taga tushib qoldi. 200 ta mayda mol bor edi. 200 dan biri 20 ta qoldi. Qolgan hamma nimamni sotib paxta g'alla uchun xarajat qilyapman.
Fermer klasterga arzon garov narxda topshirgan g'allasining pulini ham hozirgacha ololmayotganini aytadi. O'tgan yili fermer xo'jaligi 42 tonna g'alla planini 48 tonna qilib bajarsa-da, hukumat undan oxirgi donagacha qoqib olgan.
G'allani oldin donda berayotgan g'allamizni 1250 qabul qilyapti. Lekin uni chiqindisi aralash oziqasi dedi, endi chiqindisini 1300-1250 sotilyapti. Shuni pulini beryapti. Qolgan bizlarga klaster yo anov g'alla donam mahsulotimiz to'liq pulni bermayapti. 2000 ga borayotgan g'allamizni xarajatini 1250 so'mdan don mahsuloti to'lab berdi. Uni o'zini o'zi qoplamay qoldi.
Norboy Boboqulov klaster urug'lik chigitni ham juda qimmat narxda fermerlarga sotganini aytadi.
Mana chigitni ekilayotgan chigitni 11400 dan qilib beryapti. Paxtani olayotgan 3 barobar qimmatidan beryapti. O'zi bo'lmasa chigitni o'zi ishlab chiqaradi. Paxtani ajratgan chigitini o'zi chiqarib 5000 dan sotdi. Lekin 5000 deyman, shu chigitni narxini to'liq bizlarga pulini to'lamadi. U tolasini puli qancha bo'layotgan bo'lsa, uni bilmadim men, undan qancha foyda ko'ryapti. Klasterda hech hamma fermerlar qarib norozi bo'lib turibdi.
Fermerda klaster tanlash huquqi va imkoni yo'q. Fermerlar hokimiyat aytgan klaster bilan shartnoma qilishga va klaster qo'ygan shartlarni qabul qilishga majbur. Fermerlar klasterga o'tib ishlay boshlaganidan so'ng topshiriladigan hosil pulining 60%ini bonek puli sifatida ola olmadi. Shuning uchun ular boquvdagi chorvasini yoki avtomobillarini sotib yerga ishlatdi. Norboy Boboqulov ham chorvasining yarmini allaqachon sotib yo'q qilganini aytadi.
Fermer xo'jalik boshlaganimda 2015-yilga 60 ta qaramolim bor edi. Shunda 50 ta soatiga sigirim bor edi. Lekin hozircha kelib 20 ta sigir qoldi.
Fermer fikricha, pilla yetishtirish ham fermerlarga majburan yuklatilgan vazifa. Fermerlar esa bundan faqat zarar ko'rmoqda.
Majburan pillalarni shartnoma qildirib majburan topshirtiradi. O sharoitim yo'q, pulla boqishga bargim ham yo'q. Men yangi fermer tashkil bo'lgan, hali barg yetishtirayotganim yo'q. Hali meniga pitavnikim yo'q, tut pitavnik. Endi mana tut pitavnik 1000 tani yetishtiryapman. Lekin hali pullaga berayotgan barga ega emas. Hayron qolasiz, qanday holat yashayotgan.
Norboy Boboqulovning ayni kunlarda yana bir masalada boshi qotgan. Uning aytishicha, 2 yil avval G'uzor tumani hududiy elektr tarmoqlari fermerga asossiz 60 million so'm qarz chiqargan. Fermerning bu masalani xolis tekshirish haqidagi arizalari o'rganilmay kelmoqda. Norboy Boboqulov oilaviy fermer, o'g'illari, kelinlari va nevaralari bilan kecha-yu kunduz dalada. Norboy Boboqulov klaster bilan ishlamasdan oldin u va boshqa fermerlarning ish mahsulidan davlat ham o'zlari ham foyda ko'rib kelganini, klasterga o'tgandan so'ng barcha ishlar teskari ketganini aytadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonni surgundagi jurnalistlar yaqinlariga ta'ziqlarni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Turkmanistonning avtoritar rahbariyatini surgundagi jurnalistlarning oila a'zolarini ta'qib qilishni zudlik bilan to'xtatishga hamda chet elda yashovchi barcha turkman jurnalistlari vataniga qaytib xavfsiz ishlashiga yo'l ochib berishga chorladi. Tashkilot 26 may kuni e'lon qilgan bayonotda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mart oyidan beri ikki jurnalist Ro'ziboy Jumamurodov va Davlat Boyxonning qarindoshlarini bir necha marta ta'qib qilgani va ularga tahdid solgani e'tirof etildi. Bayonotda qarorgohi Venada joylashgan Kronika Turkmanistana mustaqil yangiliklar sayti, 4 inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hamda CPJ bilan suhbatlashgan Jumamurodov va Bayxonning qo'shma bayonotlaridan iqtiboslar keltirildi. Qo'mitaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi koordinatori Gulnoza Said surgundagi jurnalistlarga ularning vatandagi oila a'zolarini ta'qib qilish orqali bosim o'tkazish kabi jirkanch amaliyot zudlik bilan to'xtatilishi kerak dedi. Turkmaniston rasmiylari tanqidiy ovozlarning izidan tushish va ularni ta'qib qilish uchun katta resurs sarflash o'rniga ushbu ovozlar ko'tarayotgan jiddiy ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qilishga e'tibor qaratishlari kerak deya qo'shimcha qiladi Gulnoza Said. Joriy oy boshida 4 yetakchi inson huquqlari guruhi Human Rights Watch, Turkmen Initiative for Human Rights, International Partnership for Human Rights va Amnesty International kabi tashkilotlar Turkmaniston rasmiylarini Jumamurodov, Boyxon va boshqa surgun qilingan dissidentlarning qarindoshlariga tahdid qilayotgani uchun tanqid qilgan edi. Hukumat tanqidchilari va inson huquqlari himoya qiluvchi guruhlar avtokrat sobiq prezident Saparmurod Niyozov vafotidan keyin 2006-yilda hokimiyat tepasiga kelgan prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov muxolifatni yo'q qilib deyarli hech qanday islohotlarni amalga oshirmaganini aytib keladi. Jumamurodov Ozodlik radiosi Turkman xizmatining sobiq muxbiri bo'lib, hozirda Turkiyada istiqomat qiladi. Jurnalist hukumatning ashaddiy tanqidchisidir. Ayni paytda u Kronika Turkmanistana nashri uchun muxbir o'laroq ishlamoqda. Boyxon esa ayni damda Germaniyada bo'lib, mamlakatdan siyosiy boshpana so'ragan, u ham Kronika Turkmanistana nashri bilan hamkorlik qiladi hamda Turkman rasmiylari hamda video blog yuritadi. 4 may kuni Libat viloyatida Turkmaniston xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning jiyanini chaqirib, uni la'natlagan hamda Jumamurodov bilan aloqada bo'lgani uchun u va ota-onasi qamalishini aytib tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi so'zlab berdi. Shuningdek, xavfsizlik xizmatlari xodimlari Jumamurodovning otasini politsiya bo'limiga chaqirishgan, o'g'lining oldida so'roq qilib qo'rqitishgan. 17 may kuni Jumamurodovning 16 yoshli jiyani tahsil olayotgan maktab direktori amakisi bilan aloqada bo'lgani uchun kelayotgan imtihonlarda yaxshi baho olishga umid qilmasam bo'lishini aytgan. Bu haqda jurnalistning o'zi va Kronika Turkmenistana xabar berdi. Jumamurodov CPJ bilan suhbatda Turkiyada o'zini xavfsiz his
qilmayotganini va Turkmaniston xavfsizlik xizmatidan qochish uchun tez-tez manzilini o'zgartirishga majbur ekanini so'zlab berdi. Bayxonning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmat xodimlari 24 martdan boshlab Mori viloyatidagi qarindoshlarini bir necha marta chaqirib, uni jurnalistik va muxolifat faoliyatini to'xtatishga ko'ndirishmasa, hayotlari jahannamga aylanishini aytib tahdid qilishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvozlarini taqiqlab, Belavia uchun o'z osmonini yopmoqda. Andijon viloyatidagi bir guruh mahalliy deputatlar prezident Mirziyoyevga shikoyat qildi. Nazarboyevning kuyovi nishonda, AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Xidir Nazar Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi ikki qishloq Turkiston viloyatiga qo'shildi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Azabek Norbekovning arz qilishicha, viloyat ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmati xodimi uning qaynsinisi bilan ishqiy munosabatda bo'lib uylanishga va'da bergan. Ammo qiz homilador bo'lib qolgandan so'ng fikridan aynib, ota-onasi bilan qizning uyiga kelib, uni kamsitib, haqoratlagan va buning oqibatida tahqirlarga chidolmagan qaynsinisi sirka ichib o'z joniga qasd qilgan. Azamat Norbekov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qarang, sizga voqeani tushuntirib beraymi?
Tushuntirib bering.
Qaynsinim shahar, mana bu viloyat UDSida ishlaydigan yigit bilan 2019 yildan buyon yaxshi ko'rishib yurgan. 9 uyda asovchilarni yuborish kerak bo'lgan, o'zaro kelishuv bo'lganda, keyin 2020 yil 15-noyabrlar atrofida jinsiy aloqa qilgan. Ya'ni shu majburlagan joylari ham bo'lgan ekan. Buni keyin bildik. Keyin homiladorligini bilib qolyapti. 20 yil 22 dekabr kuni homiladorligini bilyapti bu. Keyin yigitga aytgan, telefonda yozilganda o'sha zapis saqlanib qolganda vafot etgan qaynsingil. O'sha zapisda bola seniki degan bolani tan olgan u meniki degan. Birinchi sovchilarni tezroq yubor, bu nima ochilib ketmasi tezroq bir tarafga yechaylik degan, bola qarayapti degan. O'sha vaqtda 4-5 haftalik deb aytilyaptida o'zida. U yigit nimaga militsiyani, militsiyada ishlaydi, militsiya xodimini otasi, onasi, xolasi, o'zi, to'rtalasi, qaynonam bilan qaynsinglim ikkalasi uyda turardi, uyga kelyapti. Katsovchida kutgan bular. Kelyapti, o'sha kelgan vaqtda qaynsinglim telefonni o'sha bagi ovoz yozuvchi nimaga qo'ygan ekan stenkaga. Hamma narsani ana shundan bildim, ungacha bilmadim. Qarachi, uksiz ichayaptida, balnitsaga boryapti, bizaga telefon bo'lyapti, balnitsaga yetib borib qarasam, o'sha tamom bo'lganda qaynsinglim.
Yo, sovchilar kelyapti, bu sirasi uksiz ichayaptimi shunman.
Qarang, sovchilar kelgan, haqorat qilish boshlangan. Yigit aytgan, men degan respublika ginekologiya markaziga borasan deyapti, bolani abort qildirib, sizga kiktiraman deyapti, qaytib olib kelaman, boshqa yerga ketasan deb aytyapti yigit. Onasi ham aytyapti shuni, otasi ham bolani o'ldirasan ko'rinchi deyapti. Ko'zingni suzgansan, buni tagiga kirgansan degan, meni majburlab kelganding, sen yaxshi ko'rganim uchun indamadim degan, qo'llarimni qayirib, sinaklar bor edi, kiyimlarim yetgan joying bor edi, uyda bir o'zim qolganman, majburlaganding deyapti. Yigit shart qo'ygan, vobshe baqirib nima qilgan, qaynonamni ham haqorat qilgan, bu gender tengligi ham buzilib ketgan bu yerda, seni degan onlayn sud qildirib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqattiraman, shunaqangi xohishasan deb aytgan sen deyapti. U qiz bola edi, hech qanday turmushga chiqmagan, bironta bilan yurmagan, mahalla hamma joy biladi. Keyin bu gaplarga chidayolmayaptida, kuhniyada u kishi turgan bo'lgan, shunday kirib, u kishini olib vannani eshigini, yuvinishxonasini eshigini yopib kirib shuni ichyapti uksini. Vannani ham o'sha yuvinish xonasi eshigini ochib yiqilyapti. O'sha og'zidan qon kela boshlagan. Keyin o'sha joyda yigit yalinishni boshlagan, yuganaman bo'ldi. Aytgan o'g'li tavba qilishni boshlagan bo'ladi. Buni ham qo'pol haqorat qilinganda, o'sha o'z joniga qasd qilish darajasiga yetib qo'yilgan deganda. Biz keyin bu masala bo'yicha shahar prokuraturasiga murojaat qildik. Jinoiy ish qo'zg'atishni rad etib tashladi. Ikkinchi marta yana harakatni boshladik. Kelyaptida yana rad qilib tashlayapti shahar prokuraturasi. Viloyatga chiqyapmiz, Cheriz respublika orqali. Ular ham to'g'ri haqqoniy topilgan deyapti-da, jinoiy ish qo'zg'atishni rad etyapti. Lekin bizda qo'yilgan savol bitta. O'sha qolgan audio zapisni forensik ekspertizadan o'tkazib yoniga qasd qilish darajasiga olib bordimi yo'qmi degan savolga javob bo'lmayapti. Buni ekspertizadan o'tkazyapti, ruhiy sog'lommidi, qanaqa edi bu deb psixolog bilan chaqirib ekspertiza qildirgan, lekin bu savol bo'yicha qo'yilmayapti. Bunga isbot yana qaynsinglimni telefonidagi sms yozishmalarini o'qib chiqdim. Endi yerda bir 600 sms yozishmalar bor ekan. 22-kuni, 23-kunlari, 24-kunlari 9 yigit bilan sms yozishmalari bo'lgan. O'sha joyda yigit joniga qasd qilishini yigitga aytgan ekan da, bilgan yigit. Shuncha narsani bilib turib, fotoras bilan kelib, yana bularga tsarigi yigitga aytgan, bolani narsa qilmayman. Yana fikrim, biroq shunday bo'ladigan bo'lsa, o'zimni tinchitish degan. Unaqa qilma, qamalib ketaman, sms'larni ko'taradi, meni qamab turadi degan. Shu bo'yicha prokuraturadan juda ham norozimiz. Bular o'zini xuddi shaxsiy ochib olgan o'zini bir jamiyatlik qilib uxlagancha ish yurityapti-da. O'sha ekspertiza qilib bermadi bizga.
Deydi Navoiy shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Azamat Norbekov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy o'zbek chorvadorlar Afg'oniston shimolida yuz bergan qurg'oqchilikdan katta nuqson ko'rganliklarini aytadilar. Ular o'z chorvalarini yem-xashak yo'qligi sabab arzon narxga sotishga majbur bo'lmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida yuzlab kishi mahalliy o'zbek chorvadorlari joriy yilda yuz bergan mudhish qurg'oqchilik tufayli o'z chorva mollarini arzon narxga sotishlikka majbur bo'lganliklarini aytadilar. Ular yetarli yem xashak yo'qligi sabab o'z chorvalarini boqolmayotganliklarini e'tirof etadilar. Mahalliy aholiga qaraganda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatida chorvadorlar o'z chorva mollarining katta qismini sotib bo'lganlar. Mazkur viloyatning Bibiyona qishlog'ida chorvachilik bilan shug'ullanadigan Hoji Husomiddin qish va bahor oylarida yog'ingarchiliklar yuz bermagani bois mamlakat shimol viloyatlarining aksariyat hududlarida qurg'oqchilik ro'y berganini ma'lum qildi. U o'tloqlar qurib qolgani tufayli chorvalarini arzon narxga sotishlikka majbur bo'layotganini bildirdi. Hoji Husomiddinga ko'ra Faryob viloyati mahalliy chorvadorlari har kuni o'z chorvalarini arzimagan narxga sotishga majbur bo'lmoqdalar. U davlatdan faryoblik chorvadorlar qurg'oqchilikdan katta zarar ko'rmasliklari uchun ularning chorvalariga yetarli andozada oziqa va yem-xashak yetkazib berishini so'radi.
Bizlar shu 200 molimiz bo'ladi, hammasini sotdik, xalos qildik. Xo'rakamiz qolmadi, 350 ta terisher bug'doy shepti bu ko'yib ketdi, mollarimizni nisbatiga sotdik. Biz ol nerga o'latalik, mana maydonlarni ko'rasizlar, mana shu quruqchilik yamas kesak, bu shular nima o'ylar? Xudo ku bizlarga bermadi, xudo olib beribdi, shu davlat bizlarga bir kunjaradi, kepaydi, bu narsa ko'may qilsin. Bizlarga bir narsa yo'lda bir samon olaylik.
Mahalliy rasmiylar hukumatdan qurg'oqchilikdan nuqson ko'rgan chorvadorlarga yordam ko'rsatishini so'raganlar. Faryob viloyati qishloq xo'jalik idorasi rasmiylaridan Hashmatullo To'dapur mazkur idorani Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligiga faryoblik chorvadorlarga yordam ko'rsatishi borasida murojaat qilganini aytadi. hukumatni butun chorvadorlar chorvalariga yem xashak yetkazib berishi mumkin emasligini bildirgan Hashmatullo mahalliy chorvadorlarni o'z chorvalarini asrab qolishlari uchun vaqtinchalik uzoqroq tog'li hududlarga ko'chishlari zarurligini taklif etdi.
Bashimondorga ham davlatimizning ta'simi bor, kunjara va ba'zi samon. Shunda narsalar imkoniyat yaratmoqchi, inshaalloh u imkoniyatlarni yaratdi, atman viloyatlarga sami bor, yeboradi. Davlatni bergani ham uncha bir narsa emaski, moldorni nimadan chiqarsa bu buhrondan.
Qoryo viloyati chorvadorlari har necha yilda bir marta yuz beradigan qurg'oqchilikdan katta zarar ko'rayotganliklarini aytadilar. Ularga ko'ra chorvo savdogarlari keyingi haftalar ichida yuzlab chorvo mollarini arzon narxga sotib olib, boshqa viloyatlar hamda Pokistonga olib ketmoqdalar.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijonlik 13 deputat 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan prezidentga video murojaatida davlat rahbaridan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasi qarorini bekor qilishni so'radi. Sessiyada deputatlardan birining daxlsizlik maqomi bekor qilingan edi. Murojaatchilar iddaosicha, sessiya Andijon shahri hokimi va prokurori ssenariysi bo'yicha o'tkazilgan. Bosh prokuratura mulozimi video murojaatdan xabari borligi, u o'rganilishini bildirdi. Mustaqil tahlilchilar fikricha, xalq manfaatlarini himoya qilishi kerak bo'lgan deputatlarning o'zlari himoyaga muhtoj bo'lib qolgani davlat boshqaruvi mexanizmi nosozligi alomatidir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qariyb 10 daqiqalik videoda 13 kishi, jumladan 2 ayol ko'rinadi. Ijtimoiy masofa saqlagan holda ikki qatorga tisilganlar ortida Zahiriddin Bobur xotirasiga o'rnatilgan haykalning pastki qismi va yodgorlik shohsupasi ko'rinib turganidan video Andijon shahrida yozilgani tushuniladi. Video davomida 13 kishidan 6 nafari gapiradi va ularning gaplari mazmunidan yig'ilganlar viloyatning bir necha tumani kengashlari deputatlari ekanligi bilinadi. Gapirganlarning 2 nafari xalq deputatlari Andijon shahar kengashi, yana 2 nafari esa Xo'jaobod kengashi deputatlaridir. Ulardan tashqari Asakadan 1 va Shahrixondan yana 1 xalq vakili gapiradi. Barcha deputatlarning prezident Mirziyoyevga murojaati mazmun mohiyati birinchi bo'lib gapirgan deputatning mana bu so'zlarida aks etgan. Sizga murojaat qilishdan asosiy maqsadimiz noqonuniy tartibda tashkil etilib, noqonuniy o'tkazilgan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 20-chi sessiyasini qonunda belgilangan tartibda Senat tomonidan bekor qilinishi so'raymiz. Mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligi qo'pol ravishda buzilayotgani e'tiborsiz qolib ketayotganligiga e'tirozimizni bildirmoqchimiz. Murojaatimizni o'z nazoratingizga olishingizni, mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligini kuchaytirishingizni so'raymiz. Ikkinchi bo'lib gapirgan, ismi yaxshi eshitilmagan Xo'jaobodlik deputat Andijondagi sessiya noqonuniy o'tkazilganini aytarkan, prokuratura noqonuniy harakatlarga qarshi kurashib kelayotgan deputat daxlsizligiga tajovuz qildi deydi. Xo'jaobodlik yana bir deputat Bahodir Saydolimovning iddao qilishicha, Andijondagi sessiya shahar hokimi va prokurori ssenariysi asosida tayyorlangan. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 mayda o'tgan sessiyasida shu kengash deputati Shuhrat Karimov tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan edi. 17 may kuni bo'lib o'tgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Andijon shahar kengashi deputati huquqshunos Saydali Muxtaraliyev sessiya kun tartibiga yagona masala hokimning noqonuniy qarorlariga qarshi chiqayotgan va Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazishni talab qilgan deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish edi degan iddaosini olg'a surdi. Saydali Muxtaraliyevning yozishicha xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tgan sessiyasiga deputat Karimovni daxlsizlik maqomidan mahrum qilish taqdimnomasini Andijon shahar prokurori kiritgan. Huquqshunosga ko'ra, deputat Karimov Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilib kelgan. Oradan 3 kun o'tib, 20 may kuni Bosh prokuratura deputatga nisbatan Jinoyat kodeksining 228 va 229 moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. 22 may kuni esa Bosh prokuratura Telegram kanalida rasmiy xabar paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2021-yil 21 may kungi buyrug'i bilan Andijon shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan adliya maslahatchisi Qurbonali Asqarov o'z xohishiga ko'ra bergan arizasiga asosan lavozimidan ozod etildi. Qayd etish joizki, Asqarovning lavozimidan ozod etilishi 2021-yil 17 may kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ro'y bergan holatlar bilan bog'liq emas. Bosh prokuratura mas'ul mulozimi 27 may kuni ozodlik savoliga javoban andijonlik deputatlar video murojaatidan bosh prokuraturaning xabari borligi, unga munosabat bildiriladimi yo'qmi hozir ayta olmasligini bildirdi. Xabarlarga qaraganda deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingan Shuhrat Karimov shahar hokimini ham noqonuniy ishlari uchun tanqid qilib kelgan. Hokim faoliyati ham tekshiriladimi degan savolga Bosh prokuratura mulozimi tekshirish ketyapti deb javob berdi. Prezidentga video murojaat yo'llagan deputatlardan biriga yaqin andijonlikning ozodlikka xabar qilishicha, murojaat e'lon qilinishi bilanoq xalq vakillariga bosim boshlangan. Deputatning qo'ng'iroqlarga javob bermaganini andijonlik ular ertalabdan beri majlisdan bo'shamayapti, bir boshliqdan chiqib ikkinchisining oldiga kirib ketishyapti deb izohladi. Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Elyorbek Matisaqov ozodlik savolini eshitiboq aloqani uzib qo'ydi. Keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti aholining haqiqat izlab davlat rahbariga yo'llagan matn, audio va video murojaatlari bilan to'la. Biroq deputatlarning mahalliy amaldorlardan shikoyat qilib prezidentga murojaat qilishi bir qator savollarni paydo qildi. Bosh prokuratura mulozimi bu holatni kishilarning huquqiy savodsizligi, qonun qoidalarini bilmasligi bilan izohladi. Shoir Hamroqul Asqar esa deputatlarning prezidentga murojaat qilganini boshqaruv mexanizmida nimadir singanidan darak ber ekan fikrini mana bunday davom ettirdi. Deputat o'z saylovchilarining huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan xalq vakilidir. Bas, agar ular prezidentdan najot kutayotgan ekan, demak bu mamlakatda qonun ishlamayapti, konstitutsiya ishlamayapti deganidir. Mamlakat soat mexanizmiga o'xshaydi. Uning bitta muruvati buzildimi, bas, vaqtni noto'g'ri ko'rsata boshlaydi. Bugun hamma muruvatlar buzilgan. Shoirning fikricha boshqaruv mexanizmini buzgan omillar ko'p, biroq ko'zga yaqqol tashlanib turgani hududlarning 4 sektorga bo'linib, barcha sektorlar yoki hokimiyat bo'g'inlarining hokimlarga bo'ysundirilganidadir. Sektor tushunchasi konstitutsiyada yo'q narsa-ku. Aqlim yetmaydi bunday davlat boshqaruviga. Sektorlardan biriga prokuror boshliqmish. O'zini ishini qilmaydimi u? Qonunlar ijrosini, ularga rioya qilinishini nazorat qilmaydimi? Mahalliy nashrlarning ma'lumotiga 2019-2020 yillar mobaynida ma'muriy sudlar tomonidan hokimlarning 2852 qarori noqonuniy deb topilgan. Mahalla gazetasi shu yilning 22 mart sonida hokimlar noqonuniy qarorlar qabul qilgani yuzasidan ta'sir choralari ko'rilmayotgani haqida yozgan. Avvalroq Senat raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning qonun hujjatlariga zid harakatlari yuzasidan mahalliy kengash deputatlari nazorat olib borishi shartligini ta'kidlagan edi. Joylardagi senatorlar hokimiyat qarori noqonuniy bo'lsa, to'g'rilashi, qaytarib yuborishi, bu haqda hokimiyat rahbariga aytishi kerak. Buni Senat yoki boshqa davlat idorasi emas, sizlar qilishingiz kerak degan Norboyeva mahalliy kengash vakillariga qarata. Hokim qarorlarini mahalliy kengashlar tasdiqidan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan, ammo qarorlarning haqqoniyligiga baho beradigan, uni tasdiqlaydigan kengashlarga hokimlar raislik qiladi. Prezident Mirziyoyev mahalliy kengashlarga hokimlar raislik qilishi amaliyotiga barham berish kerakligini aytgan, ammo amalda konstitutsiyada belgilangan hokimiyat bo'linishi tamoyillariga zid ushbu tartib saqlanib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorazm viloyat hokimligi, Davlat soliq hamda bandlik bosh boshqarmasi dohil tashkilot vakillaridan tuzilgan ishchi guruh viloyatdagi 420 biznes subyektlarini tekshirib, amalda ishlayotgan, ammo ishchi sifatida hujjatlarda qayd qilinmagan yuzlab xodimlarni legalizatsiya qildi. Bu haqda Xorazm viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ishchi guruh reydlaridan kamida ikkitasida viloyat hokimi Farhod Ermanov ham qatnashgan. Maqsad viloyatdagi korxonalarning ish o'rinlarini legalizatsiya qilish orqali qo'shimcha ish o'rni yaratish degan mulozim, bu tadbir bevosita prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov nazorati ostida ekanligini ta'kidladi. Mulozim Ozodlikka taqdim etgan hujjatlarda 2019 yil 2 avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'tkazgan video selektor yig'ilishida ishchilarni legalizatsiya qilish evaziga yangi ish o'rinlari yaratish vazifasi qo'yilgani tushuniladi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida oshxona ochgan tadbirkor legalizatsiyani bahona qilgan soliqchilar qo'shimcha ishchi olishga majburlashgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Nalog xodimlari tadbirkorlar shtat ro'yxatiga, ya'ni ishchi xodimlarni qo'shishga majburladi. Katta ovqatlanish joylarida, ya'ni kamida 15 kishi ishlaydigan kafe restoranlarda bor yo'g'i 2 ta ishchi shtat ro'yxatida, qolgani chorniy. Chunki hammasi tanish bilish bo'lib yotibdi. Menga o'xshagan kichik tadbirkorlarga esa 3 tadan ishchini majburan oldirib shtat ro'yxatiga qo'shtirdi. Buni hammasini bosim o'tkazish yo'li bilan qilishdi, dedi tadbirkor. Bog'ot tumanidagi kichik yemakxona egasining iddaosiga ko'ra, soliq xodimlari bu Davlat soliq qo'mitasi buyrug'i asosida qilinayotganligini ta'kidlashgan. Ozodlik ayni masalada 26 may kuni Davlat soliq qo'mitasi bilan bog'landi. Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayevning yordamchisi Ozodlik ko'targan masalani o'rganib chiqib, joriy yilning 27 may kuni muxbir savollariga atroflicha javob berdi. Suhbatdoshga ko'ra, Bog'ot tumanidagi kafe va restoranlardagi ishchilarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq reydlarda soliq xodimlari boshqa xodimlar bilan birgalikda ishchi guruh tarkibida faoliyat olib borganlar. Suhbatdoshga ko'ra, qog'ozda 2 kishi ko'rsatilib, amalda 10 kishi ishlaydigan tadbirkorlik subyektlaridagi xodimlar legalizatsiya qilingan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik butun mamlakat bo'ylab yangi ishchi o'rinlarini ochish maqsadida tashkilot va korxonalardagi ishchilar sonini oshirib ko'rsatish faktlariga duch keldi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida sementdan trotuar toshini press qiladigan korxonaning 28 yashar egasi Xushnud Javliyev 10 ta butun stavkali ishchi o'rniga 20 nafar yarim stavkali ishchi rasmiylashtirganini aytadi. Gapning to'g'risi, hamma ishni 10 emas, bor yo'g'i 8 kishi qiladi. Qolgan 12 kishining nomi faqat daftarda. Ular oylik ham olmaydi. Ko'pi qog'ozda Turkiyada dedi tadbirkor. Qarshi tumanida tibbiyot xodimi bo'lib ishlaydigan yigit Ozodlikka video yollab, bitta tuman tez tibbiy yordam tizimidagi 19 ta postga 420 nafar xodim olingani va ularning aksari yarim va chorak stavka ishlaydi deb rasmiylashtirilganidan shikoyat qildi. 2019 yilning 2 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni tiklash, ish o'rinlarini legalizatsiya qilish, yangi loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish yuzasidan ko'rsatmalar berilgan edi. Video selektorda prezident tilidan yangragan ish o'rinlarini legalizatsiya qilish kalimasi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra o'tgan 2 yil ichida shtat ro'yxatlarini sun'iy shishirib ko'rsatish tendensiyasini yaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yevropa sudiq himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohrux Bozorov Moskva politsiyasiga olib kelingandan keyin dom daraksiz ketdi. 34 yashar muhojirning yaqinlari Shohruxning Toshkentga olib ketilgani to'g'risida xabar kelganini aytmoqda. Huquq himoyachilari oxirgi paytlarda Rossiyadagi markaziy osiyolik qochqinlarga nisbatan rus maxsus xizmatlarining bosimlari kuchaygani to'g'risida qayd etilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvaning Mishanskiy tumanidagi uylardan birida qurilishda ishlayotgan 34 yashar qashqadaryolik Bozorov Shohrux Roziqovich politsiyaga olib kelingandan keyin yo'qolib qoldi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan uning Lazizbek ismli hamkasblaridan biri politsiya xodimlari Shohrux to'g'risida turli savollarni berib, qolgan mehnat muhojirlarini 5 soatlardan keyin chiqarib yuborganini aytdi. Kecha ertalabki 7:00 kvartirada ishlayotgandik. Yo'lchilarni sariq kiyimida kimdir eshikni taqillatib qoldi. Eshikni ochuvdik, kvartiraga 7-8 tasi bostirib kirib, qo'llarini qayirib, Mishanskiy tuman adeleniyasiga olib bordi va bizni kechki 5:30 qo'yib yubordi. Shohrux akani qayerga olib ketdi bilmadik ham. Telefonlarimizni o'chirib qoldirdi, oldirmadi. Formasiz bir odam qayerdan Shohruxni taniysan, kim u, himoyachisini taniysanmi degan savollarni berdi. Qozonda uning ayoli, bolalari qolgan dedi o'zbek muhojiri. Lazbek ning aytishicha kvartira remonti bilan shug'ullanib kelgan Shohrux Bozorovning kiyim-kechaklari ta'mirlanayotgan kvartirada qolib ketgan. Ayni damda Moskva shahrining Mishanskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga 26 may kuni tekshiruvga olib kelingan o'zbek muhojirlari qo'yib yuborilgan va bo'limda hech kim yo'qligini bildirishdi. Shohrux Bozorov himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yordam jamg'armasi raisi, moskvalik huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev 27 may kuni ertalab o'zbekistonlik yigit haqida Toshkentdan xabar kelganini aytdi. 26 may kuni bir nechta o'zbek Mishanskiy tuman politsiyasiga olib ketilgan. Ular orasida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvda berilgan Shohrux Bozorov ham bo'lgan. Uni qo'lga olish uchun maxsus FSB xodimlari kelgan. Kechaning o'zida Bozorovni to'g'ri Domodedovo aeroportiga olib kelib, O'zbekistonga jo'natib yuborishgan. Ertalab Qozonda yashayotgan xotiniga "Meni Toshkentga olib kelishdi, iloj yo'q endi" degan SMS xabar kelibdi. Men o'sha kuni Mishanskiy tuman sudiga bordim, odam o'g'irlangani to'g'risida ariza yozdim. U yerda bir xodim "Odamingizni FSB bilan ekstremizmga qarshi ichki ishlar boshqarmasi markazi xodimlari olib ketgan. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi" dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyev o'zbekistonlik qochqin xalqaro huquq normalariga zid ravishda O'zbekistonga o'g'irlab ketilganiga ishonishini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Bozorov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159 va 244, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligi tahdid moddalari asosida qidiruvga berilgan. Himoyachi so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Shohruxning ayni moddalar asosida ayblangan ikki akasi Islom Karimov davridan buyon qamoqda qolmoqda. 2017 yili Shohrux Bozorovga nisbatan Yevropa sudi 39-chi qoidani qo'llagan, ya'ni uni berib yuborish mumkin emas. Shunga qaramasdan Rossiya kuch ishlatar tizimlari odamlarni O'zbekiston va Tojikistonga o'g'irlashni davom etmoqda. Bunday insonlar haqida mendan boshqa hech kim yozmayapti, himoya qilmayapti. Bir hafta oldin Qrimda FSB tomonidan otib o'ldirilgan Strasburg sudi himoyasidagi yana bir o'zbek qochqini Nabirahimov ishidan aprelda Yevropa sudi himoyasidagi Qiyom Gulovning Tojikistonga o'g'irlab ketilganidan xulosa qilib aytish mumkinki, Rossiya markaziy osiyolik qochqinlarga yana xatarli mamlakatga aylanib bormoqda. Men Rossiyada qolayotgan boshqa qochqinlarga ozodlik orqali aytmoqchiman. Rossiyani tark eting. Bu mamlakat siz uchun xavfli bo'lib qoldi. Rossiya xalqaro normalarni oyoq osti qilayotgan qonunbuzarlar mamlakatiga aylandi, dedi Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh Rossiyada oxirgi paytlarda nafaqat muhojirlar, hatto o'z fuqarolari va hukumatga qarshi chiqayotgan faollarga nisbatan ham repressiv siyosatni avj oldirayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston chegarasini tojikistonliklar uchun vaqtincha yopdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib kelgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. 25 may kuni kechqurun 177 nafar Tojikiston fuqarosi Somon Air uchog'ida Bishkekka uchib kelgan. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston fuqarolari uchun chegara vaqtincha yopilganini aytib, ularni mamlakatga kiritmagan. Natijada uchoq 26 may kuni ertalab yo'lovchilari bilan Dushanbega qaytib ketgan. 177 tojikistonlik ortga qaytishdan oldin 4 soat davomida aeroportda kutishga majbur bo'lgan. Uchoq bortida uchib kelgan 9 nafar boshqa davlat fuqarosi Qirg'izistonga kiritilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka vazirlik Qirg'izistondan Dushanba Bishkek reysi qabul qilinmasligi to'g'risida hech qanday ma'lumot olmaganini bildirdi. Tojikistonning Bishkekdagi konsuli Abubakir Shodiyev Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar orqali muammoni hal qilishga harakat qilgani, ammo unga Somon Air uchog'i Tojikistonga qaytishi kerakligini aytishganini so'zlab berdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiyaning turli shaharlaridan uchib kelgan yoki tranzitda bo'lgan 100 ga yaqin tojikistonlik fuqaro hozirda Bishkek aeroportining tranzit zonasida qolmoqda. Ularning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda parvoz oldidan Tojikiston fuqarolari uchun Qirg'iziston chegaralari yopilgani haqida ma'lumot berilmaganini aytishdi. 24 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining davlat chegara xizmati 21 maydan boshlab Tojikistonda jismoniy shaxslar sayohat qilishiga va mahsulot olib kirishga vaqtincha taqiq qo'yilganini bildirdi. Chegara xizmati bayonotida aytilishicha, cheklovlar ikki mamlakat chegarasida joylashgan 5 ta chegara punktiga taalluqlidir. Ammo bayonotda havo qatnovi to'g'risida hech narsa aytilmadi. Joriy yilning 28-29 aprel kunlari Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan edi. Rasmiy Bishkek tarqatgan ma'lumotga ko'ra, to'qnashuvlarda 36 nafar qirg'izistonlik halok bo'lgan. Tojikiston tarafida esa 19 nafar odam o'lgan. Qirg'iziston orqali Rossiya shaharlariga chiptalar nisbatan arzon bo'lgani uchun minglab Tojikiston fuqarosi Qirg'iziston orqali chipta oladi. Qirg'izistonning Kaktus media nashri ma'lumotlariga ko'ra, ayni damda Dushanbe Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi o'rtacha 84500 rublni, Bishkek Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi esa 25900 rublni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tojikiston mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi huzurida muhojirlar mehnat birjasi MCJ'si tashkil qilingan. Tashkilot allaqachon Rossiya korxonalari bilan dastlabki shartnomalarni imzolab, Dushanbeda ishchilarni yollashni boshlab yuborgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ta'sischilarga ko'ra, birja muhojirlar tarafidan ham, Rossiya shirkatlari tomonidan ham aldash va shartnoma shartlarini bajarmaslik oldini oladi. Nurullo Pironov Rossiyaga chipta sotib olish uchun o'z avtomashinasini sotgan edi, lekin keta olmadi. Chiptalar faqat 2021 yil iyul va avgust oylariga ekan. O'zining aytishicha, yaqin orada jo'nab keta olganda ham pul ishlab topishni boshlashi uchun ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, tuzukroq haq to'lanadigan va yaxshi ijtimoiy sharoitlarga ega ish o'rnini topish vaqt talab qiladi. Tanishlaridan ayrimlari ketgan edi, ularni deportatsiya qilishdi. Holbuki yo'lga ancha-muncha chiqim qilgan ular. Kimdir menga o'xshab mashinasini sotgan, kimdir esa sigirini, ayrimlar hatto uyini garovga qo'yib qarz olgan, deydi Nurullo. 2021 yil mayda Tojikistonda rasmiy idora Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida mehnat muhojirlari uchun birinchi Rossiya mehnat birjasi paydo bo'ldi. Birja bilan o'nlab Rossiya shirkatlari shartnoma tuzgan. Buning uchun ular muhojirlar hujjatlarini rasmiylashtirish va ishga patent olish, yotoq joy va ish joyiga ko'chib borish xarajatlarini ko'tarishni o'z zimmalariga olishgan. Muhojirlar bu ishlar bilan o'zlari shug'ullanmaydi. Barcha muammolar, jumladan ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar ham tezda hal qilinadi. Qolaversa 50 kishilik har bir guruh tashkilot xodimi hamrohligida jo'nab ketadi. U shartnoma shartlariga rioya qilinishini nazorat qiladi, deb ta'kidlaydi Muhojirlar mehnat birjasi direktori Yo'ldosh Eshev. Iqtisodchi va migratsiya sohasi eksperti Rahmon Ulmasov shunaqa birja tashkil etilishini ko'pdan beri kutayotgandi. Tartibli migratsiya xizmati barcha uchun foydali, ish beruvchilarga ham, muhojirlarga ham, ikki mamlakat hukumatlariga ham. Qolaversa, Rossiya shirkatlari tojik mehnat muhojirlarining ko'nglini topish uchun ko'p narsaga tayyor. Mazkur birjaning ochilishi Rossiyaning ishchi kuchiga ehtiyojmandligidan darak beradi. Rossiya siyosatchilari, diplomatlari, ekspertlari va olimlari bizga ishchi qullari kerak emas, o'zimiz amallaymiz deb harchand takrorlamasin, ushbu birjaning tashkil qilinishi va umuman pandemiyadan keyingi vaziyat Rossiya iqtisodiyoti muhojirlar mehnatisiz rivojlana olmasligini ko'rsatmoqda, deydi Rahmon Ulmasov. Tojikiston rahbari Imomali Rahmon 23 maydagi yoshlar kuniga bag'ishlangan nutqida mamlakatda 100 minglab ish o'rinlari yaratilayotganini aytgan. Ammo aholi nega o'z yurtida ishga joylashish o'rniga xorijga jo'nab ketayotgani to'g'risida lom demagan. Har yili mehnat bozorida 180 mingdan ortiq yangi ishchi qo'llari paydo bo'layotir. Birgina 2020 yilda 193 mingdan ziyod ish o'rni tashkil qildik. Biz har yil mamlakat ichida kamida 100 mingta bo'sh ish o'rni bo'lishiga va shundan kamida 70% tojik yoshlari uchun mo'ljallangan bo'lishiga harakat qilyapmiz, degan edi prezident Rahmon. Birja paydo bo'lishiga qadar mamlakatda tojikistonliklarni Rossiyada ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan 12 ta shirkat faoliyat yuritar, ammo ularning aylanmasi kam. Yiliga qariyb 10 ming kishi edi. Xususiy birjalar tomonlarining shartnomaga rioya qilinishi ta'minlay olmagan va amalda ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida aloqa o'rnatib berish bilangina shug'ullangan. Rejaga ko'ra, birja ikki tomonlama shartnomani buzuvchilarga ta'sir eta olish huquqiga ega bo'ladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.